На вайне не бывае хэппі-эндаў. Хто б не перамог у ёй, яна нясе сваім удзельнікам невыносны боль і безвыходнасць жыццёвай сітуацыі, пазбаўленай свабоднага выбару. Так бывае на кожнай вайне. І ў гэтым праўда твораў Васіля Быкава. Не выпадкова ж амерыканскія чытачы пісьменніка пазнаюць у іх сваю вайну ў Афганістане і Іраку, гаворыць доктар філялогіі прафесар Міхась Тычына.
Недавно такая размова была с американским профессором, який просил написать продмову до перакладу на английскую мову «Мертвым не болить». И он поравнал то, что отбывалося с героем о повести Василия Быкова, с тем, что переживали многие его студенты, якія побывали у Ираку, Афганистане, читать у тым ліку і амерыканскі, шукае адказы на свае асабістыя глыбокія пытанні, ну і, відаць, знаходзіць такія адказы. Быкаў – гэта унікальны літаратар, мацней і праўдзівей за яго, бадай што ні ў заходняй, ні ў савецкай літаратуры ніхто не сказаў пра вайну.
І пра перадваеннае і паваеннае жыццё ў Беларусі з раскулачваннямі, прымусовым згонам вольных сялян у калгасы, знішчэннем нацыянальнай інтэлігенцыі, культурных каштоўнасцяў, палітычных і духоўных свабодаў таксама ніхто з літаратараў праўдзівей за Быкава не сказаў. Першы лаўрэат прэміі імя Быкава за свабоду думкі, паэт і сябра пісьменніка Рыгор Барадулін, кажа, што там, дзе Быкаў, там Беларусь.
Сегодня один из самых сумных дней для Беларуси. Але будем все тешить надеи, что Василий Быков будет жить в наших сердцах, в сердцах поколений. И он осветлил тембру нашего життя, и он застанется вечно. Слово покидая зорный след, по его святарить Бог покликал, еще не ведая вельможный свет. Беларусь державит там, где Быков.
Сёлета прэмію імя Васіля Быкава за свабоду думкі атрымаў мастак Алесь Пушкін. Ён успрымае гэтую высокую адзнаку як ухвалу жыццёвых і творчых ідэалаў, якія ён выснаваў на прыкладзе Быкава. Гэта паводле ягоных словаў.
Шчырасць. Беларусь, ідэалы 25 сакавіка, дэмакратычнай краіны, канстытуцыі дэмакратычнай, каштоўнасці 94 года. І нармальны еўрапейскі кантэкст нашай нацыі, бо мы не азіятчына. Аптымістычна працаваць на карысць сваёй Беларусі. І на Беларусі, не ўцякаць з Беларусі.